Postopek nanašanja fitofarmacevtskih sredstev že dolgo ni več le neko delo, ki ga moramo opraviti samo zato, da je delo opravljeno, ampak zahteva in združuje mnogo znanj in veščin, ki so potrebna, da bo postopek potekal pravilno in da bodo tudi rezultati najboljši. Preden se sploh lotimo nakupa fitofarmacevtskih sredstev, moramo poznati bolezni in škodljivce in biti primerno strokovno usposobljeni za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi. Ustrezna usposobljenost pomeni tudi upoštevanje koristnosti naravnih sovražnikov, skrb za okolje in predvsem skrb za ohranjanje čistih voda, da jih po nepotrebnem ne onesnažujemo z ostanki fitofarmacevtskih sredstev. V tem prispevku se bom omejil le na naprave za nanos fitofarmacevtskih sredstev in na nekatera najpogostejša dejstva, ki jih še vedno radi zanemarjamo, preden se lotimo rokovanja z njimi. V mnogih primerih namreč še vedno opažamo, da so postopki priprave in samo nanašanje še vedno pomanjkljivi in neustrezni. Ob tem velja poudariti, da je učinek zatiranja velikokrat bolj odvisen od pravilnega in pravočasnega nanašanja, kot od izbora fitofarmacevtskega sredstva. Najpogostejše pomanjkljivosti na napravah za nanos fitofarmacevtskih sredstev v okviru posameznih delovnih sklopov pa so: pri črpalki so pogosto pretrgane tlačne membrane, kar lahko opazimo, če odteka bela emulzija skozi odprtino za nalivanje olja. V izogib temu je potrebno očistiti notranjost črpalke in zamenjati membrane z novimi. Velikokrat opažamo tudi nepravilen tlak v veterniku oziroma blažilniku tlaka, kar je tudi lahko posledica pretrgane membrane. Zapiralni pokrovi na sodih morajo dobro tesniti, da med vožnjo ne polivamo škropilne brozge. V odprtini soda mora biti obvezno nameščeno čistilno sito, na dnu rezervarja pa je priporočljivo, vkolikor tega ni predvidel že proizvajalec, da se namesti mešalna šoba. Sivo-rjave obloge na dnu in na stenah soda so namreč znak slabega mešanja škropiva. Poškodovana tesnila regulatorja tlaka je potrebno zamenjati z novimi. Ravno tako je potrebno vzdrževati tesnjenje razvodnih ventilov in po potrebi zamenjati izrabljene komponente. Porozne in nabrekle cevi in tesnila so posledica izpostavljanja naprave visokim temperaturam, sončni prepeki in ultravijoličnemu sevanju, zato tudi razpadejo. Nato pa delčki zamašijo filtre in šobe. Takšne dele je potrebno zamenjati. Zamašeni kroglični protikapni mehanizmi radi puščajo, zato je potrebno vse šobe s protikapnimi ventili odviti in očistiti, da lahko protikapni ventili zadržujejo škropilno brozgo znotraj šobe. Različne šobe na vencu onemogočajo natančen izračun porabe škropiva, zato mora biti vse šobe na napravi enake velikosti, curek pa mora biti enakomeren. Na šobah se s časoma zaradi kapljanja in sušenja vode nabere vodni kamen, ta spremeni odprtino v ustju šobe. S tem se spremeni škropilni curek. Škropilna slika ter tudi pretok skozi šobo ter velikost kapljic. Zato je potrebno šobe redno čistiti z mehko ščetko, da jih ne poškodujemo. Poškodbe manometra so pogosto posledica zmrzali ali previsokega tlaka. Kazalec pa se ne postavi na nič, ampak kaže neko vrednost. Takšen manometer ni več uporaben in ga je potrebno zamenjati z novim. Ropot ležaja ventilatorja. Poškodbe ležaja ventilatorja povzroči zaradi visokih vrtljajev glasen ropot. Ob pojavu ropota moramo takoj zamenjati ležaje z novimi, saj strošek menjave ležaja nekajkrat nižji od stroškov, ki bi nastali zaradi loma lopatic ventilatorja. Priporočljivo je tudi rezno mazanje ležajev. Na terenu še vedno opažamo veliko število nezaščitenih kardanskih gradi na napravah za nanos fitofarmacevtskih sredstev. Kardanske gradi je potrebno nemudoma zaščititi. Relativno majhen strošek, potreben za zaščito kardanske gradi, lahko pripreči izjemno visoke stroške zdravljenja in rehabilitacije po poškodbi. V tokratnem prispevku so naštetele nekatere najpogostejše napake in okvare na napravah za nanos fitofarmacevtskih sredstev, lahko v končni fazi močno spremenijo parametre nanosa fitofarmacevtskih sredstev.